mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibulamu na banso na sango ya mokili lelo. Uto Washington DC na studio 17 linakala biso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Dani Balawe na Elena na nzela ya masini pe tuzwi lisungi ya Marius Mugunga pona sango eye sango ya mokili ya lelo lipese milibino na ilobeli eye na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi bakuka kopesa mali sugi pona mpasi na bango pe mokolo mwa mibali ya sanza ya mwambe mochami mokolo mwa kukanisa bango na nzela ya mokano mozwa maki pe mundima maki na parlema ekolo Kongo Demokratike na bobandisami ya mwasi ya mokonji ekolo.
Création ya fond, hein, institution moko bien, établissement public moko eko sala que, bah, victime ou bazaki lobby bazwa réparation. Par réparation, eza ba mosolo, eza pe ko, ko sali sa bango bazonga bato.
Bolo bimbisi bo pekisami na lak Tanganyika pona mwantango na bikolo nzinga nzinga Tanzanie, Zambi, Burundi pe kolo Kongo Demokratika toko kende na Uvira na Sud Kivu kuzwa eyanwe ya balo bimbisi pona mokano mo.
Soki bakangi boyibi ekoya mingi awa toza na mosala mosusu te bisalo ezalaka na, na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala totsalaka kolo nyoso.
Na lina kanabiso munganga na sala nini lelo eyano ekopesa ma na motuna nini esengeli kosala pona kobikisa bato sima na likama ekozala bongo biyano bikopesa ma na dokotolo Formana Mubiala Kiputu wazali specialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi yambo na mayemanso tukulanda sango na Bukuse na Marius Munga.
Civil koleka tukumisa toba kufi nda kukolika nkama mitano etumba mipe bisika mibale ya bopesi lisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mokolo mwa lumingo kino mokolo mwa mibale kati na mabundi ba kodeko na baye ba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu kolanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemi maki na sheferi ya Baboa Bokoe mpe ba Belebe peni na Bunya engumba mokonzi ya Ituri bankumu mpe ba Pinami ba bisika biye pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka bitumba byango bisalemi ntango bayike na mangomba makode ko mpe FPIC babandaki utompo somoliki kokende na isika eye bakotiama sima na kokitisa mandoki na manaka ma PDDRCDS mai makopesa nzela na babundi bakala kozonga na bo civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lumbango ya bakangi mituku mibale na mitano baye bafundami pona moto mwamaki mokolo mwa mibale moleki na boloko bonene ya engumba mokonzi eye na etuka ya Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tuku mibale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola kilobi loleki ete moto mwango mutia makini tango baibu kengi balingaki kubimisa na boloko mukangami moko oyu asilisi etumbu mpen tango na ye ya bukangimi kasi azali kuboya kubima. Kulanda société civile ya bisika biye bato sambo bazokaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokokoba kino mokolo mwayambu mukoya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu, bakimi bisika na bango bavanda ka uto sika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kahiri. Kulanda société civile ya bisika biye bakimi bayambo bakei na mboka Kikoma, Kiangiti mpe Zinga Zinga, basusu batikali ozamba elobi banzene neke bayike. Bosambisami ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu. Lilonde Cour constitutionnelle esengelaki kupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambisa miboye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likikonzi ya ekolo Congo démocratique. Bosambisa mibwango botelemisamaki wuto mokolo wa zomi na minei ya sanza e ya minei. Edouard Mongachuchu azalaki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki kuyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe boboko libibole ya bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa peni na dolar million nkama mibale na tuku mwambi. Uto mibu miyike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakokite kosambisa Matata Ponyo na likambuli yango. Awa na Etats-Unis Amerika, bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na eta ya Kentucky epa yelenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moliki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka waye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya bobo mibwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Bapolisi bakangaki mundele moko oyo andimi ete abetaki Dan Liko ki masasi mpe mundo ki na ye molakisi yango. Bae libota lia Dan Likiko bandimi ete mwana mpende kona bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na yete. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo po na ekipi ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi bingali lisusu lelo na Khartoum enguba mukonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka iye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi Etats-Unis mpona kobimisa bapaya. Kasi botele misi bitumba biango botosa makite. Mampinga masakula kilobi ete matindi mula kisi elongi na Juba na Sudan ya Sud nzinga nzinga pona masolo na bosenga bwa IGAD liboke ya bikolo ya bituka bia Est ya Afrika. Ministere ya bokolongono ya Sudan elobi ete koleka bato mkama mitano na zomi na mibale basi bakufi mpepene na nkoto minei na nkama mpepene na nkoto minei na nkama mibale bazuki.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya basambeli ya mokili mibeko Edouard Mongachuchu pe sengi ete haute cour militaire e koba kosambisa Edouard Mongachuchu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi tope baye bazwa ma na makasi bakukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutiami mokolo mwa kukanisa bango na nzela ya mobeko mwye mtimamaki mikolo mileki na parlema ekolo Congo démocratique na bobandisami ya mwasi tope mwasi ya mokonzi ekolo Congo démocratique bolai na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azwaki Nkombo Uta 2019, champion des Nations Unies pour la kopeki sa violence sexuelle, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, mwasi ya mokambi wa ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour la kobate lampe, kopesa lisungi na baye bonson, bazwi mpasi mpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimisa miyete, asali na lisungi ya ba institution to misala mia ekolo, kati na basusu mpona kosala ete, ekolo Congo démocratique eza la ekolo ya lisungi na bato ba ensima mibu miike ya bozangi sembo toka Denise Nyakeru Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadée qu'elle augure un avenir souriantant vers plus de progrès et plus de justice. Elle oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations.
mi makamu masika ebele. Bayi bakozali tuma ya mobeko moye, mwasika mpe, mosolo ya lifuta moye. Mopesa mi na bango ezali baye, bapamela ki mobulu oyo, bazala ki na yango, kobana na mobu 1993. Fond National ya reparation ya ba victime fona reve, eko sale mpe, esengeli kozali tomba na ba mosolo euti na mbula matari mpe, makabu ya bato ba motema malamu. Eko sale ma, mpo na ba reparation oyo ezali kakate kofuta baye bazwa kimpasi kasi mpe kopesa maboko na bobateli na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya commission ad hoc pona ko implanter fona rêve
innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala ke ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene na innovation mususu ezali eza ke mokolo ya le 2 août autobi le 1er août to fetaka to célébrer ka ba parents na ba tope ba kufaka la mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba o ya biso ba kenda na ba guerre na ba conflit ndenge na ndenge eza innovation munene auto ba tunyos ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation mususu eza pe ke bato nyoso bazaki ba victime lobby o ba viola bango o ba bakata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba le lobby soka lingi ake na justice poazwa gain de cause a refuta sou ba frete
obe komo imozali ya yambo na lisolo ya mboka esila ki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwali bondisi mpona bato oyo basangisa ki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwa ki bato 119,400 oyo bazoma ki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies e lobby to kabongo e jeune koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence par les soudoujas est un problème critique. L'année passée, 2022, le nombre de cas enregistrés qui ont reçu des services de violence par les soudoujas, c'était autour de 119,400 cas de violence par les soudoujas partout au niveau des pays, mais la plupart dans l'est du pays.
École Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fazi ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu ye tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozali sungi ebimisami na notse pona Bruno Le Marquis coordonateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique et lobiye Nathalie Sekaburo Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Bolo bimbisi bopekisami na lac Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga tolo babongo na Tanzanie na Zambie na Burundi pe na ekolo Congo Demokratika tokei bongo na sango eye na Uvira kozwa eyano ndenge eba lobimbisi ba esika yango bazwaki mokano moye tolanda yango na Jeremy Kuima.
Bakonzi ala tafima bameka kiko solala lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite. Bae basala ka mosala ya koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala.
Soki bakangi boibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te. Aloro onde mosala totsala ka kolonyoso oyonde ele isakabana soki bakangi yango toko kende wato kangango to boibi so
Eske basale la kibino sensibilizasyon te?
Nano te. Baiko pesa biso decision oyo wana basilprendre biso. Napona o basali, tolingi yango te vrema to boy.
Kasi decision eza pona mboka nyoso, eza pona Zambie, Tanzanie, Burundi pe Republic Democratic di Congo. Pona nini awa na uvire bino bozo boya?
Baiko ye bisa, eza kaka na retare, na biso to kondima yango te.
Na latafima balobi, eza pona bolamu ya bato nyoso, soki basi. Sengi Bokangami Misala Bolovi Mbisi na Mai Boyoka Mwana Mboka Sylvain Tusanga Mukanga Mokonzi ya Autorité du Lac Tanganyika.
Awa toye na Uvira na kadre ya la Tafima le Tanganyika Fishery Management ezali mibeko oyo bakonzi ya peyi mine Burundi, RDC, Tanzanie, Zambie bakamataki pona kutombola misala ya koloba mbisi kati na lake Tanganyika. Mutu akokende koloba mbisi akozonga tangu mususu maboko polele, tangu mususu akozonga na mbisi muke kasikala. Ezala ki bongote. Nde bango ba chercheur ba talak ba proposa ki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde ba sangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposé ba mesure to memi yango epa ya ba konzi ya gouvernement mine ba konzi ba signa ki document wana sikoyo to zali ko sala vulgarisation po ba to nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambis ezala ba pêcheur bango moko ezala ba konzi ya administration ya pêche ezala bato bateka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso to salela ngo pwete mbisi ekoma mingi na lake Tanganyika.
Na charte wana mokano nini bozwa ki oya makasi o toke ko
e mubeko oyo bato basengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repo biologique tukope misalak na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois kubanda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi ndeko Jeremy Kuima uto Uvira. Nini sengili kusala pona kubikisa bato sima na likama na nzela soki moto akui atutami sopi tokipe mituka mitutani yangonde motuna docteur Forman Mubiala Kipulu secrétaire spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi azali koyanola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Kola musa muto, ezali ete, muto tango azali ya anvi, azana ba fakilte na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois il y a maladie ou bien il y a agression ou bien il y a traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ba faculté wana nyoso muta ko iba su ko lobate muta ko iba su ko liate muta ko iba su ko pema ndenge singeli te na ndenge ya boye moko yango wana isenga ka sikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade aibi ko pema mala mute toko siplee soit ba ko pesa yo oxygène soit ba ko tchaye na tube soit ba ko tchaye na machine soki mute meza ko sam e ko sala mala mute toko soutenir ango soit na ba vasopresseur soit na ba kisi kili kili pour que mute mare ko ko fonctionner malam soki re ezali ko pimisa susu masuba nene esengelite toko sala toko pesa ba kisi toko tcha ba sonde toko sala ba dérivation makambe bele pour que e ko ko zongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso. Donc réanimation ezali ko lobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo e perdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause to koluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezako senga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na eta o malade a présenter le biso na nzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman sikoyo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wana so mondi kolobela yango et la kisini ni pe ezali nini
mama? Accident de voie publique ezali likama ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobi ke nake kosala likama eza makambo eyelaka biso de façon inattendue donc biso nyonso accident ezwaka biso na kokambo ekside kokokambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete yekweli bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso bakoze eza lie na agent traumatisant oyo babengi soit motuka mpe nini epuis na bakoze eza lie na environnement yango wana na kati ya accident de voie publique baactere bazali ebele mingimingi baactere oyo bazali baintervenant na kati ya accident de voie publique ezali baoyo tomoni mingi babengami ndeti batémoin parce que ntango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moningane motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieto mosusu mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi ndeke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamapide ezokosalema mingimingimingi misusu lisusu ezali mingimingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba motuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epuis lelo lisusu na bashofer oyo toza na bango parceke mingi na kinshasa na lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ifo kokule ya 40 kilometre ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie mekoki komemela biso makama epuis tokoki koperdre baêtre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso
docteur Foreman matondo mingi mama ya likambo lelo tozali kolobe ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na cas ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi
biso tosala option oyo babengi pasera donc c'est-à-dire PASSERA donc pasera donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi epuis libanda ya hôpital yango tobengi pas donc ntango tolobi je fais un pas pa wana eza PAS ningi koloba kaka p ya liboso ezali protéger a ezali alerter epuis s ezali secourir donc moto nyonso ezala na mwana na ekole primaire secondaire na humanité wapi ifo ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa de façon ya kointervenir mpe ya liboso protéger alobi nini protéger ezali ifo omi protéger d'abord yo moko ifo oprotéger malade oube victime wana epuis ifo oprotéger environnement ntango moto asali déjà accident ezala kangami na courant ezala okuti motu na nzela akwei oube boye na boye avant osimba motu wana mama fatuma esengeli oyeba eloko nini eza nzinga nzinga na motu banza ete motu wana oyo okuti na se akangamaki na courant soki yo ye pepo simba ye po lingo la tsa bolingo no ndeko na nga Marius ye ya kwei na kende ko simba o simbi ya kanga mina kura yo ko sali nini unka nga mina kura oyo babengaka sur accident yango moni balobi point de départ ya ko secourir victime ya accident ya voie publique ezali ko se protéger tango mi protéger yo moko awa accident salami na nzela yo koti mbala moko bali ko tombola bato bali ko kende sans que otia ata ba pano oyo eza ko signaler ata ko buka kaka ta matiti ata ko zwaka ata ba pine ube ba triangle otomona na kati ya mituka okoyi ko pusa yango pour que e alerte ba oyo bazoya na sima soki yo alerte osali ba wana bazoya na sima sinite bakoya bakoya kotuta yo lisusu na kati ya mutuka wana yo moko mpe kokoma lisusu victime ya accident oyo babengaka sur accident donc déjà ntango mibateli o bateli yo moko oyebi ke awa nazokende ko intervenir me nazwa nanu mutuka oyo napusa yango pembeni ya mabele nazwa nanu matiti natya ata ya 10-20 metres oyo babengaka balisage pour que bato bayeba ke place wana likama ezali moto akoya akoralentir sino te motu mpe akoya na ye surtout mikolo oyo bato bakoma telefone bluetooth ye wana azokosolola akoya lisusu ayebe alokoti na yo mpe moto oyaki kosalisa bato wana déjà ezali eloko ya liboso mpe wana ya kobi protéger yo moko koprotéger victime ntango omoni sikoyo ke victime wana aza na détresse aza na problème oyo ezosenga ke omeka kosecourir ye ase momala okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple ke kosimba ye soko oza yo moko il faut kobatela kingo ya victime il faut kobatela colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soki aza na pu soki azopema okoituna mpe ye soki okoyeba soki aza conscient ntango ozoprotéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide ntango esali accident ekomi kobimisa fuite fuite wana soki ekei na zamba soki ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo yokotya bavictime na yo te donc wana oprotéger mpe environnement et puis oliki imagine oyo tokomona lelo na monde ezokosalema accident ya mutuka ya essence ntango mutuka wana esali accident okomona ete bato bazokourir vers mutuka wana mpo bazozwa carburant o carburant wana moindre intincelle soki ekutani na moto ekopela tokozwa bavictime koleka oyo kutu ekana eke to gere mai yo soki oye wana opekisi bandeko olobi ke awa eza place ya carburant totikala mosika na esika oyo ezokoma okobatela deja wana tosilisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo moto oye kosauve ya victime et puis ya environnement
Koyi konanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ya ekumina suka kasi lelo to lubaki cour constitutionnelle e utibongo kobwakisa bosenga ya basambeli ya mokili bibeko Edouard Mwanga Chouchou pe sengi na haute cour militaire kokoba kosambisa ye basambeli ba Edouard Mwanga Chouchou basenga ki na cour constitutionnelle kotala likambo yango po baboyaki balobaki haute cour militaire ezali bongo na makokiti ya kosambisa ye bosambi sambi bwango botele misamaki uto sika koleka mposo moko na sango ya moki jalelo tulubaki ete bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi ba kukuka kupesa mali sungi pona mpasi na bango mpe mokolo moko mochami pona kukanisa bango kolanda mobeko mwe mungi mamaki na parlement na bo bandisami ya mulungani ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ya ngonde esukisi sango ya moki jalelo tupisi matundu mingi na Marius Mungo ya pesa kibiso mabuku na sango eye tupisi pe matundu mingi na Dadi Balawi na Hélène bae bazali unzila ya masini tukutana na 20h30 pona edisyon ya mibale tukindepe na rezo susu na biso pesite internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.